беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Наша забытая, дакладней невядомая, недаследаваная гісторыя раз-пораз падносіць нам два сюрпрызы. Першы звязаны з радасцю адкрыцця унікальных фактаў і з'яваў. Другі з расчараваннем ад таго, што тыя факты і з'явы нікому не патрэбныя. Падобныя пачуцці мне давялося зноў перажыць надоечы на ўскрайку Вільні ў Панарскіх гарах. Тут, на невялікіх каталіцкіх могілках, у 91-м годзе мы пахавалі віленскую пісьменніцу-мемуарыстку Зоську Верас. А сёння вырашылі разам са шваграм па дарозе адведаць яе магілу. Пакуль швагра разглядаў надпісы на помніках самых розных часоў, маю ўвагу прыцягнуў немалы гранітны куб, перагорнуты да гары нагамі. Надпісы давялося чытаць, нахіліўшы галаву. Помнік належаў штабс-капітану і ад'ютанту рэзервовага корпусу войскаў Ягору Васілевічу Свечыну. Абставіны ягонай гібелі ўразілі настолькі моцна, што я паклікаў швагру, і мы прачыталі разам. Убіт у падошвы сей гары в сражэнні 7 июня 1831 года, дзе рускія войска разбілі мяцежнікаў, панеся патеры в 364 чалавека. На фоне бязлюдных вясковых з выгляду могілак, размешчаных на высокай густа зарослай гары, інфармацыя пра пабоішча з неверагоднымі чалавечымі стратамі выглядала дзвярыма ў прадонне гістарычнага часу, у космас мінуўшчыны. «А што гэта было за паўстанне?» – спытаўся швагра. Я пачаў распавядаць, адчуваючы, наколькі мне бракуе фактаў і як няпроста ўвязаць іх ва ўцямную карціну. Пасля кожнага слова можна было ставіць пытальнік. Стала зразумела, што вырашальнае ў нашым нацыянальным лёсе антырасейскае паўстанне 1831 году у адрозненне ад паўстання Касцюшкі або Каліноўскага ніякім чынам не ўпісанае ў беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Такія высновы звычайна робяцца балюча, калі ўяўляеш сабе сотні і тысячы жыццяў, пакладзеных тады дзеля будучыні. Асабліва, калі зусім выпадкова трапляеш да помніка, на якім стаіць лічба 364. 364 акупанты. Колькі палегла патрыётаў, ніхто ўжо не даведаецца ніколі. Але два словы пра помнік. Расійскі гранітны куб патрапіў на каталіцкія могілкі адкульсьці з падножжа гары, дзе відавочна стаяў асобным мемарыяльным знакам. Хутчэй за ўсё яго зацягнулі наверх дзеля якаснага матэрыялу, з якога нехта меркаваў або мяркуе зрабіць новыя помнікі. Пакуль жа ён проста валяецца сярод магіл. Пройдзе яшчэ крыху часу і знікне з твару зямлі апошняе сведчанне найбуйнейшай, як мы высветлім пасля, бітвы беларускіх паўстанцаў з расейскімі акупантамі ў 1831 годзе. Чаму такое магчыма ў сённяшняй Літве, дзе з піетэтам ставяцца да памятак мінуўшчыны? Таму што гэтае паўстанне не займае ў этнічнай літоўскай гісторыі якога-кольвік заўважнага месца. Палякам помнік не патрэбны, бо гэта помнік ворага. Мясцовыя расейцы ушаноўваюць свае мемарыялы, звязаныя з гонарам, а не з пакаяннем. Беларусы толькі часам выпадкова натыкаюцца на памяткі свае гісторыі ў гэтых мясцінах, як мы са шваграм. І тады з'яўляецца нагода ўзгадаць, што это было за паўстанне і ўва што яно абышлося нашай культуры. Асноўныя страты падлічыў мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Вайна 1831 году дзеліць гісторыю нашай культуры на да і пасля. Да існавалі універсітэт, кляштары, магнацкія рэзідэнцыі, пры якіх былі калегіумы, школы, бібліятэкі, тэатры, музеі, шпіталі. Пасля усяго гэтага не стала. Засталася дата 1831 год і пытанні. Першае з іх, як называць тую вайну. У Польшчы яе называюць лістападаўскім паўстаннем, маючы на ўвазе лістапад 1830 году. У Беларусі яна пачалася толькі ў сакавіку 1831, а закончылася ў 1833. Стары расійскі слоўнік Брокгауза спасылаецца на кнігу нейкага Пузырэўска «Польская вайна 1831 году». Гэтак яна і ўвайшла ў еўрапейскую гісторыю. Чужая вайна. Але кроў была наша. Атрымалася, што беларусы падарылі тую вайну палякам, якія паспелі эміграваць, французам, супраць якіх Расія не адправіла войскі, Каўказу, з якога тыя войскі таксама былі адцягнутыя ў наш край. Беларусы сталі героямі. Без перамогі, без славы, без імёнаў. Паспрабуем усё ж персаніфікаваць тую вайну. Сёння б тых змагароў назвалі інтэлігентамі. Прафесар Яўхім Лялевіль, філолаг і гісторык, колішні загадчык катэдры ў Віленскім універсітэце, стаў ідэйным правадыром для паўстанцкай моладзі. Кампазытары Агінскі і Абрамовіч, вучоныя Балінскі і Дамейка, літаратары Хоцька і Гарэцкі, мастакі Сухадольскі і Дмахоўскі ды шмат-шмат іншых. Хто стаў героем? Паэтка і збіральніца беларускага фальклору 25-гадовая графіня Эмілія Плятар камандавала паўстанцамі. Міхал Валовіч, малады філозаф і эканаміст, студэнт Лялевіля, браў у вайне самы чынны ўдзел. Эміграваў у Парыж, тэарэтычна абгрунтаваў адмену прыгону і стварэнне Беларуска-Літоўскай рэспублікі. У сакавіку 1833 году вярнуўся нелегальна ў Беларусь. Вёў агітацыю на Слонімшчыні на Ваграчыне, стварыў партызанскі сялянскі атрад. Напрыканцы траўня атрад разбілі. Гэта быў апошні трагічны акорд вайны. Валовіч ва ўзросце 27 гадоў быў павешаны. Дзве згаслыя зоркі, дзяўчына і хлапец. Дзе ж слава? Адам Міцкевіч прысвяціў падзеям тая вайны сваю паэму «Дзяды». Магутным творам, звязаным з вайною, стаў палянэз «Развітанне з радзімаю» Агінскага, напісаны ў 1831 годзе. Сусветная класіка. Больша ў беларускай культуры пра тыя падзеі не сказанай да сёння. Чаму? Па-першае, усё ж польская традыцыя, узнятая на шчыт вялікай эміграцыі, аказалася вызначальнаю. Гэта было на руку расейцам, якія раздзімалі польскую ідэю, пераконуючы тым самым беларусаў у тым, што іхная гісторыя зусім не іхная, а чужая, польская. Менавіта пасля тая вайны расейцы забаранілі нават згадваць назвы Беларусь і Літва. Па-другое, за савецкім часам гэтая вайна таксама атаясамлялася са шляхецкім закалотам, але выстаўлялася чужою нам ужо з сацыяльных прычынаў. Чым стала вайна для нашай культуры? Наступствы паразы былі катастрафічныя. Тысячы людзей былі расстраляныя, павешаныя, сасланыя на катаргу. Дзясяткі тысячаў былі пазбаўленыя маёмасці і шляхецкіх правоў. Былі скасаваныя і выгнаныя ўсе каталіцкія кляштары, ліквідаваныя царкоўныя вуніі, спынены дзеянні вялікага статуту і зруйнаваныя многія старасвецкія ратушы, зачынены Віленскі ўніверсітэт. Даверлівых сялянаў напаткаў прыгон новых расійскіх паноў і рэкручыну ў маскалі. Культурны і духовны фон змяніўся непазнавальна менавіта пасля 1831 году. Тыя каласальныя страты нічым не замененыя да сёння.
пасля расповеду Сергея Харэўскага, той часовый фон, на якім адбывалася панарская битва, стал больш-менш проясняться. Что до самой битвы, дык у спрошченным выгляде ситуация была такая. Паўстанцы захапілі Коўна і рушылі на Вільню, куды расейцы падцягнулі рэгулярныя войскі. І тут, пад сталіцай Вялікае княства, яны сустрэліся. Маркуючы па ахвярах, сеча была страшная. У найбуйнейшай бітве паўстання 1863-64 гадоў пад Мелавідамі загінула 80 паўстанцаў. У найбуйнейшай сечы апошняй чачэнскай вайны палегла 120 чалавек. Панарскае пабоішча забрала 364 жыцці толькі з аднаго боку. Аднак спынім гэты папулярны пераказ і звернемся да спецыяліста-гісторыка. На мае пытанні пагадзіўся адказаць Геннадзь Цыганович. Геннадзь, з трох найбуйнейшых расійскіх паўстанняў у 18-19 стагоддзі два замацаваліся ў свядомасці публікі імёнамі правадыроў Тадэуша Касцюшкі і Кастуся Каліноўскага. Магчыма, дзеля гэтага пра тыя паўстанні і болей вядома, яны лягчэй затрымліваюцца ў памяці жывымі вобразамі. Якім імем можна было б акрэсліць паўстанне 1831 году ў беларускай гісторыі?
Паўстанню 1831 фатальна бракавала адзінага лідара. Інсургенты дзейнічалі па паветах аўтаномна і разрознена. Паўстаўшы, кожны павет ствараў свой паўстанскі камітэт, збіраў войска і ставіў свайго камандзіра. Акцыі не былі ні скаардынаванымі, ні адначасовымі. У паўночна-заходняй Беларусі дзейнічалі аддзелы Адзішэўскага, Барткевіча, Важынскага. У Наваградскім павеце паўстанцамі кіраваў Кашыц, у Пінскім – Пуслоўскі, на Мазырчыне – Кінєвіч, у Белавежскай пушчы – Ронка ды іншыя. Агульны часовы паўстанскі ўрад быў утвораны толькі ў чэрвені, але і Тышкевіч, што яго ачоліў, зусім не з'яўляўся лідарам. Роля ж такіх вядомых асобаў, што бралі ўдзел у паўстанні, як гісторык Міхал Балінскі, пісьменнік Ян Ходзька, мастакі Напалеон Орда і Вікенці Дмахоўскі, не настолькі істотная, каб з іх імёнамі атаясамляць увесь рух. Не надаецца тут і яркая постаць праслаўленай гераіні тых дзён Эмілії Блятар. Думаю, паўстанне 1831-го так і застанецца ў нашай гісторыі безымянным.
Такім чынам, гэтае пытанне застаецца адкрытым. Гэтак сама, як і пытанне пра тое, ці залежыць наш інтарэс да гістарычнай падзеі ад таго, як яна называецца. Але над гэтым таксама мусяць разважаць прафесіяналы-гісторыкі. Наступнае маё пытанне да Геннадзя Сагановіча пра бітвы 1831 году. У прыватнасці пра тую, якую я назваў панарскай, і пра маштабы чалавечых стратаў.
Паколькі сілы інсургентаў заставаліся разрозненымі, то паўстанне стала своеасаблівай малой вайной, серыяй лакальных бітваў і сутычак з расійскім войскам. І калі ў красавіку яны часцей перамагалі, дык потым усё больш саступалі перасяжным сілам карнікаў. Згадаю тут бітву пад Аўсянішкамі для Вільні 20 красавіка, бітву ашмянскіх паўстанцаў з генералам Атрошчынкам пад Вішнявам 23 красавіка, бітву пад Румам на Ашмянщині 29 красавіка, бітву пад Глыбокім 15 траўня, а таксама бітвы над Ганьшай 28 і пад Лідай 31 траўня. Цяжкой для касінераў выдалася сеча пад Мазыром 11 чэрвеня. Адным з самых крывавых стаў між бой аддзелу Пуслоўскага з рэгулярным расійскім войскам пад Невелем на Піншчыне 8 жніўня, у якім з тысячы інсургентаў палегла амаль палова. Але вырашальнай і, думаю, найбольш стратнай была бітва за Вільню 18 чэрвеня на так званых Панарскіх гарах. У ёй упершыню аб'яднана выступілі інсургенты шэрагу паветаў, а таксама польскае войска, пасланае на падмогу. На жаль, паўтарыць трыумф 1794-го гэтым разам не ўдалося. Паўстанцы мусілі адступаць, і гэтая параза падкасіла дух усяго руху.
Наўрад ці існуе статыстыка чалавечых стратаў за ўсё паўстанне. Верагодна, такі ўлік вёўся ў расейскім рэгулярным войску. Што да паўстанцаў, дык вядома, што яны хавалі свае страты і імёны палеглых інсургентаў, каб пасля не падстаўляць пад рэпрэсіі іхныя сем'і. Падобную сітуацыю толькі ў іншым часе апісаў у аповесці «На чорных лядах» Васіль Быкаў. Наступнае маё пытанне гісторыку Геннадзю Сагановічу датычыць нацыянальныя прыкметы паўстання 1831 году. Сергей Харыўскі ў сённяшняй праграме ўжо згадаў, што тое паўстанне найчасцей называюць польскім. Скажы, калі ласка, Геннадзь, як характарызуеш яго ты, беларускі гісторык, з гледзяшча Беларусі як суб'екта гісторыі?
Паўстанцкі рух на абшарах былога вялікага княства развіваўся дастаткова незалежна ад Польшчы. Ён ахапіў практычна ўсе беларускія губерні і доўжыўся тут з красавіка па лістапад 1831 году. За гэты час на нашых землях у ім брала ўдзел блізу 15 тысячаў чалавек. Вось жа аналіз складу ўдзельнікаў паказаў, што гэтае паўстанне не выпадае лічыць ні адно польскім, ні толькі шляхецкім. Так, шляхта з'яўлялася галоўнаю сілаю, але ў паўстанні ўдзельнічалі ўсе станы, з якіх асабліва ўражвае адсотак сялян. Мужыкі-касінеры склалі больш за чвэрць усіх інсургентаў. Рэшта – гэта каталіцкія і уніяцкія святары, габрэі, мяшчане, студэнты, так што рух быў фактычна народным. Застаецца згадаць ідэі, якімі паўстанцы кіраваліся. Іх адозвы заклікалі люд спрую брацца за зброю, каб здабыць айчыну і свабоду, дамагацца вольнасці і роўнасці па праву. Пад вольнасцю разумілася дазваленне ад расейскай акупацыі, пад правам – законнасць, традыцыя, справядлівасць. Сапраўды, асноўнай мэтай барацьбы было аднаўленне Рэчы Паспалітай у межах 1772-го, на чым і спекулююць, звычайна, нашы апаненты, але гэта азначала і ВКЛ, як яе суб'екту, ліцвіны раўніва бераглі самастойна сваю дзяржаву ў Рэчы Паспалітай заўсёды, а Рэч Паспалітая, памятайма, была зусім не Польшай. У дзяржаўнасці ж вялікага княства ўвасабляўся суверэнітэт і беларускага народу. Таму з гледзішча нашай гісторыі паўстанне 1831-га ёсць несумненна важнейшым этапам беларускага нацыянальна-вызвольнага руху. Із усіх трох, бадай, найменш вядомым.
Гісторык Геннадзь Саганович згадаў найменшую вядомасць антырасійскага паўстання 1831 году у Беларусі у параўнанні з папярэднім паўстаннем Касцюшкі і наступным Каліноўскага. У сённяшняй перадачы мы крыху асвятлілі тыя падзеі і імёны герояў. Але галоўная праблема застаецца. Для шырокай публікі, для школьнікаў той надзвычай рамантычны час герояў і змагароў у лепшым выпадку даходзіць як чужое польскае паўстанне, што тлумачыцца татальнай русіфікацыяй грамадскага жыцця і адукацыйных праграмаў. У гэтым сэнсе нацыя жыве і гадуецца чужою для самой сябе і для сваіх продкаў, якія ў 831 годзе ішлі на смерць і нашмат больш думалі пра нас, чымся мы пра іх. Яны гінулі за нашую будучыню, але не перамаглі. Перамагла расейская акупацыя, якая ўжо пэўна ніякім чынам не думала пра нашую будучыню. І сёння мы маем тое, што маем. Усе тры антырасейскія паўстанні ў Беларусі пасля далучэння нашага краю да Расіі пацярпелі паразу. Гэта значыць, што яны не дасягнулі сваіх мэтаў і тыя мэты застаюцца актуальнымі да нашага часу. Незалежнасць, свабода, дэмакратыя. Яны могуць заставацца актуальнымі і праз 100 гадоў. Вся праблема ў нашым разуменні таго, што тады адбылося з ініцыятывы нашых продкаў, як свайго, як незавершанага дзеяння. Гэта ж зусім не істотна. Ці 5 гадоў таму наш народ пачаў свой эвалюцыйны рух, ці 100, ці 1000 гадоў. Істотна, што гэты рух не завершаны. Пэўныя ягоныя этапы застаюцца на ўзроўні 100-гадовай даўніны, але не перастаюць ад гэтага быць актуальнымі, бо не пройдзеныя. Па дарозе да хаты мне згадвалася крылатая фраза расейскага імператара Мікалая I, калі ён адпраўляў гвардыю ў Беларусь. Вам давядзецца змагацца з ворагамі, але памятайце, што яны браты. Гэтыя словы сталіся зместам усіх наступных беларуска-расейскіх дачыненняў. Гэты ж прынцып сёння пануе ў беларускай палітыцы з яе шматвектарнасцю, рынкавым сацыялізмам і праваслаўным атэізмам. Усё вельмі блізка, гістарычныя адлегласці быццам і не існуе. Вярнуўшыся дадому, мы са шваграм кінуліся да кніг. Жонка ўключыла тэлевізійныя навіны. Аказваецца, з расейскага боку ў панарскай бітве ўдзельнічала 20-тысячнае войска, сказаў швагра. Я паспрабаваў уявіць сабе наступ гэтай армады на гару, дзе пад каплічкай на вясковых могілках паўстанцкія камандзіры аддаюць апошнія перад боем загады. Тэлевізійны дыктар распавядаў пра 50-тысячную югаслаўскую групоўку ў Косаве. Паказвалі наезд сербаў на албанскую вёску. Такая самая парослая дрэвамі гара. Усё пераблыталася. Часы, краявіды, твары. Нязменнай засталася толькі сутнасць падзеяў.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.